Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En miaj promenadoj tra svisaj muzeoj mi ĝis nun nur unu foje restadis en Ĝenevo. Tiam mi vizitis kaj poste priskribis en kroniko elsendita en marto 1989 la muzeon de la tiam nove fondita Muzeo de la Ruĝa Kruco. Nun mi revojaĝis al Ĝenevo por informiĝi. Mi supposis che la tria svisa urbo lau grandezo certe ne estas modesta sur tio campo. Cai, effettive, la urbo posedas 12 museoin, cae plie sama nombro de museoi havas privatan bazon. La Geneva publica climato origine, tio est iam, ne estis favora, char sub la puritana regado de la severa reformatoro Calvin, la belai artoi estis consideratai kiel sen valorai cae superfluai. Tio tamen changigis en la dec oca iarcento, cae en 1776 estis jam fondita Societo de la Artoi, cae en 1826 estis ec inaugurita museo, quiu tiam estis la unua en Svislando. La cefa dato tamen estas 1910, char tiam estis inaugurita la Musée d'Art et d'Histoire, do museo por arto kaj historio. Gi estas la plej granda museo en Svislando, kaj ankaŭ jam de ekstere tre impona kaj bela laula stilo de tiu epoco. Aliai, pli malgrandai museoi concernas cuprogravuroin, horlogioin, etnografion, naturscienzoin, antiquain musiciloin, cae aliain. Du museoi ec nuntempe estas fermitai por restaurado, nome la Museo de la Naturscienzoi cae la Museo pri Ceramico nomata Ariana. La urbo nur malrapide, ne tre eme, liberigas la necessain creditoin, cae gi essas tre avara concerne finanzoi necessain por la accetado de bildoi cae obiectoi. Iom da Calvina spirito tamen restis. La granda museo pri arto cae historio povis malfermi antau quelcae iaroi filion en la plei malnova domo de la urbo, la domo Tavel, construita antau la decquara iarcento. La urbo accetis gin en 1963, cae inter 1972 cae 82 la archeologoi profunden fosis sub la domo cae faris interesain malcovroin pri la historio de la urbo. Poste la domo estis restaurita por povi servi quil museo quiu montru la viv stilon en pasintai tempoi, tam ne pri la mesepoco, sed e la lastai tri iarcentoi, pri quioi oni disponas pri belai mebloi, murpaperoi, ceramicajoi, costumoi, cae bildoi. La domo havas du quel etagioin, tri superaen etagioin cae subtegmenton. Tie, to en la subtegmento, staras modelo de la urbo en gia stato de 1850. Tio signifas antau ol giai forticajoi estis mal construitai. La modelo estas farita tute el metalo, cae havas grandezon de 32 quadratae metroi, cae diametron de 7,5 metroi. Ci essas la plei bela cae plei capta urba modelo cion mi iam ie vidis. Creis gin la Geneva architecto Auguste Magnin en prescau dudeciara laboro. Gi sola valorigas la visiton de tiu domo, ciu do en si mem estas attestilo pri la viv maniero cae la gusto en pasintae tempoi. Mi revenas al mia elir punto, tio estas la granda museo pri arto kaj historio. Gia nomo jam malkaŝas, ke gi havas plurajn taskojn. Tio en pli fruaj tempoj estis preskaŭ la regulo. Bela ekzemplo de tiu tipo de kombinita muzeo estas tiu de Neuchâtel. Dum aliflanke en Zürich, Bern kaj Basel la belaj artoj kaj la historio estas tute apartigitaj kaj posedas po proprajn domegojn. En Ĝenevo la plej supera etaĝo de tiu granda muzeo pri arto kaj historio estas asignita alla pentrado. Ĝi posedas belan kaj ampleksan kolekton, aparte riĉan en la plej elstaraj ĝenevaj pentristoj, kiel la simpatia Töpfer, la kreantoj de la svisa montara pentrado Calame kaj Didet, la nesuperebla pentristo de ĉevaloj Agas kaj la monumenta Hodler, kies filo Hector estas al esperantistoj aparte kara. La komponado de la kolekto spegulas la manieron de ĝia ekesto. Nome preskaŭ ĉiuj bildoj estas donacoj de artamantoj, pro tio ili ne valoras malpli. Sed frapas ke kelkaj gravaj nomoj tute mankas, ekzemple Tiziano, Tintoretto, Holbein, Rubens, Watteau, Dürer, por mencii nur kelkajn. Sed pli grave estas konstati ke la nivelo de tio kion la muzeo posedas estas bona ol insisti pri breĉoj. La aliaj sekcioj de la muzeo ankaŭ estas tre altkvalitaj kaj distingas sin per moderna aranĝo. La muzeo posedas ampleksan kolekton de objektoj el la romia tempo. Oni ja ne forgesu, ke Ĝenevo jam aperas en la fama historio pri la Galia milito de Cezaro. Valora ankaŭ estas la kolekto de egiptaĵoj. En plia sekcio speguliĝas la historio de Ĝenevo mem, eĉ kanonoj tie mankas. Sed pli plaĉaj estas la riĉaj kolektoj de mebloj el la klasikaj periodoj de la diversaj Ludovikoj. Oni bezonus pli ol unu tagon, se oni volus vere atente studi ĉiujn fakojn de la muzeo. Kiel estas kutimo en ĉiuj muzeoj nuntempe, ankaŭ la Ĝeneva Muzeo organizas pasantajn ekspoziciojn. En la lasta vintro oni tie vidis ekspozicion pri koptaj eremitejoj en Egiptio. Tio estas loko en la dezerto kie vivis la eremitoj kun la nomo Kelia. Kaj nuntempe oni trovas tie ekspozicion pri la reĝlando Kerma. Tio ci situas 500 kilometroj norde de Khartoum, la ĉefurbo de Sudano. Tie la Universitato de Ĝenevo depost 25 jaroj faras ĉiujare arkeologiajn fosadojn. Kaj la muzeo estas fiera, ke la plej granda parto de la 450 objektoj montrataj apartenas al ĝi mem, kaj de ĝi mem estis analizitaj kaj restauritaj en la propraj laborejoj. Kerma situas sur la loko kie la mediterana kaj afrika kulturoj kunpuŝiĝas kaj pro tio havas apartan intereson. La plej malnovaj objektoj tie montrataj estas aĝaj 5000 jarojn. Akompane al tiaj ekspozicioj la muzeo eldonas riĉajn katalogojn. Krome ĝi eldonas trifoje en la jaro detalan bultenon kaj ĝi regule organizas prelegojn. Do ĝi plenumas gravan rolon en la kultura vivo de tiu riĉa kaj urbo, kiu estas samtempe tre tradicia kaj kosmopolita. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Proksiman semajnon vi aŭdos prelegon pri la kasteloj en Svislando, kiu havas ĉi tie tute alian rolon ol en aliaj landoj. Bonvolu ankaŭ skribi al ni, Svisa Radio Internacia, 3000 Bern 15 Svislando. Ĝis reaŭdo.